From the conference center.
Tuna ndako ya makita na Temple Square na Salt Lake City. Tuzali komeme na bino li yangani ya bonganga nzambe ya mbalakama tukuma mina motoba ya lingomba Yesu Kristu ya basante mikirosuka. Mindule na mayangani oyu kopesa mana lisanga ya banganga nzambe oyu bauti na bapye awa na kati ya Utah. Mokambi Ben Henry Bering, Mosungami Yaliboso, Nabokamba Yaliboso, Nde Akotambu Salmayang and Yapoko Alilo.
Brethren, we welcome you.
Zali kotumbela bino boye bolamo na lisanga ya bonganga nzambe ya mobu ya mbala kama tuko mamia otoba ya Eklesia Yesu Kristu ya basante mikirosuka. Mokambi Thomas Monson oyo azali kokamba likita oyo asengi ete na tambwisa yango. Melulu oyo ezali kopesa mpona ba banganga nzambe na bisika mingi na kati ya mokili. Niki pona liangani oyo ekozala na bayembi ya banganga nzambe oyo bauti na bapye na mboka West Valley na Magna awa na Utah pe motambwisi Kenny Wise pe Richard Elliott nde na Lindanda. Bayembi bakofungola na koyemba bino bampaka Israel pe libondeli ekopesama na ndeko Paul pe Piper oyo ya batukusambo.
The elders of Israel come join.
Our Father in heaven, we bow our heads tonight as we've gathered as thy sons to learn how to be better brothers to each other in our service and in our quorums, and to learn how to bless thy daughters with whom we've been privileged to serve and to have be part of our families. We're grateful to come and be taught at the feet of those who thou hast designated to hold the keys of this work in these latter days, to be taught in the doctrine of this order, this holy order, after the order of thy Son. And to this end,
we can learn.
The choir will now favor
sikoyo bakosepelisa biso na bolingo na mabota na sima ya koyemba toyoka mpaka Jeffrey Rowland yalisanga ya baposo zomi na mibale akolanda mana mpaka le grand Curtis Jr. ya batuku sambo.
Thank you, brethren, for that beautiful
view.
Not long ago,
kala mingi te,
single sister,
whom I was like, as an amobalite, Utagimosala, Nandaku, Amoni, Ndako Nayetoni, and Mai.
Immediately, she realized,
Amona Gete, Moto Bakarana, Ndako, or Bakaramani Batu, and Mai, Asalaki Mosale, Bele, Yakosuka, Bilamba, po Mayo, Sunga Panae. Tanga bengaki moninga na ye po na roya kosunga ye bango mbale ba koma ye kopepa mayo wana ndenge pe mutabeta ki na port moninga na lobi wana bate ya mabota to ba instituto foyer moli asekaki alobaki eza mokola suka ya sanza kasi na kai ko ebisa ote ezali ba bate ya mabota te makolongolo pe mamai na bilamba pe akangi suki na ete alati na bagan akei kofungola ekuke ndenge azalaki ekokana ete na kokamwa oyo amonaki na liboso ya miso na ye ezalaki bate ya mabota.
You could have knocked me over with a plug.
Alobi okoyako beta nga pona koya.
This was a home teaching.
Oh, ezalaki likambo ya kokamwa oyo balobelaka na conférence générale.
She went on.
Alobaki pe alobi.
But just as
kasi awa nazalaki ko na yamba bango to na pesa bango eloko ya komema pai bayebisi o tomoni ete ozali mpenza na mosala ebele tolobi te toya kobebisa yo na mosala tokozonga nsima pe bakendaki ezalaki banani moningani abengaki wuta na se kuna abi nalingani naloba ete ezali banevit misato te mpe nakangaki maloba nanga nabi ezali batei ya mabota kasi bamoni ete oyo ezalaki ntango malamu te mpo na koteya mpe bakendaki bandeko mibali totala nano bonganga nzambe to misala na yango oyo elobami oyo na eklesi ya lokola eloko ya liboso mpo na kosunga mabota na kati ya eklesia misala ebele epesamaki mpe mikanda ebele ekomamaki mateya pe epesamaki mingi mpo na kolendisa mpe baloba misala ya ndenge na ndenge ekoki koloba mpo na bato ndenge bakendaki kokende kozonga kasi tozali komekama te mpo na kokoma esika oyo esengeli oyo etali mobeko ya nkolo ya kotala mpe kobatela lingomba ntango nyonso na nzela ya instruction foyer na mikakatano oyo tozali nango ezali ndenge bato bazali kobongwana na kati ya eklesia awa tozali na bato koleka bakoto ebele na bankama ya bamboka ezali mwa mpasi koleka kokende na moto moko ndenge ezalaki na ebandeli ntango eklesia ntango bavoisin bazalaki koloba to na ndenge bazalaki koteya na kati ya kartier mpe kobakisa na bisika ebele na kati ya eklesia banganga nzambe bazali mokie mpe baoyo etiki baoyo batikali nango bazali na mabota ya ebele mpo na kokende kotala bango to kobatela ekoki kozala mpe ya mosika ya kokende mpe kofuta nini transport to mpe misala bato bazali na misala ebele na kobakisa nyonso mpe bato mosusu mpe ezali mpasi mpona kokende mpe ya bato ya mosusu bayebi te mpe kote mosusu ezali mpe mikakatano mpona kokende tozali komona ete ezali petete kasi bandeko na nyonso oyo tokosala na kati ya mikakatano oyo ekoki kosalema kokende kotala na mabota mbala moko na kati ya sanza nde ezali mateya oyo ya eklesia kasi tozali komona ete na bisika ebele na kati ya eklesia ekoki kozala mpasi
And that we cause those brethren to
be egoi ko sala ete ba o ba ndeko bazali ko kendete ba ko ko mabelo ko bazali ko sala ete bon bo yambia liboso e komama ki na banga nzambe na mois ya décembre na 2001 pona ko pesa bango maloba boye pona ko sunga bango ezali na bisika na eklesia wapi ekoki te kosala manantina oyo ya bandeko banga nzambe ko kende mbala moko na sanza po na bato badaki mukie to banganga nzambe badali mukie pe mi kakatano misusu oyo tolobeli awa ntango biloko ya boye ezali komonana bakambi basengeli basala manso mpo na kosalela nyonso bazali na yango mpo na kobatela pe kokembisa moko na moko ya bandimi bandeko soki na pawasi na ngai nazali na kati ya kokoso oyo moninga na ngai ya bonganga nzambe ya Aaron nganga tosalela mateya oyo ya boyambi ya liboso ete nzoka nde basanza nyo oyo kosala mpo ete tokende tokokende mpo na kotala ndako ya moko na moko tokobongisa yango na papier mpo tokoma na calendrier esika nyonso ezali mpo tokoma na kosala bongo mpe susu mpe kotala banani esengeli tokende liboso epe mingi oyo mingi tokoki kokende oyo bazali na posa na yango mingi koleka bato bazali kotala nanu eklesia oyo bamisionare bazali kotalisa bato oyo bauti kokota na eklise sika baoyo bazali na bokono baoyo bazali bango moko baoyo bazali na mwa pasi esika mama azali moko na bana na kosala manaka nyonso wana oyo ekoki mpe kozwa mpe basanza mpona kokokisa tokosala mpe bakutana misusu na mabota oyo tozali na kati ya liste nso na nzela nyonso oyo nkolo asi apesi biso tokosala mpona babota na biso na kati ya lingomba lokola makomi ezoloba koloba na moko na moko na ndenge ya bomo ya baposa na bango mpe tokotinda ba-email batexte tokopesa mbote nyonso oyo ata na internet nyonso mpona kokuta na bango tokoki kotindela bango mateya oyo ezali na kati ya makomi to eloko euti na internet oyo ya eglise to mpe makomi na maloba ya boyambi ya liboso tokosala nyonso oyo tokoki na mikakatano to na bisika oyo tozali mpe na bozwi oyo tozali na yango bandeko kobondela oyo nazali kobondela na pokwa lelo ezali mpo ete mpona yo botombola komona na bino ya instruction foyer nabondeli bino na ndenge ya sika mpe ya malamu mimona yo moko eze ozali motindami ya nkolo na bana na ye ezali koloba ete kotika na nsima biloko neti ya liloba ya moses ya suka ya sanza oyo okima mbango kopesa liloba oyo euti na magazine oyo libota wana si atangaki yango kutu tozali na elikia ete okosalela nzela ya bondeko ya bolingo ya nganga nzambe to ya sango malamu moko na moko kotala mpe kobatela moko na moko kotala baposa ya molimo mpe ya nzoto na ndenge nyonso ekoki kosunga na oyo ezali na ntina mingi eloko nyonso ezali na ntina eloko nyonso ya malamu ozali kosala ezali pesa rapport na yango nyonso na rapport eleki monene ezali ndenge nini opambolaki mpe obatelaki bato oyo batindami na yo wana ezali kutu na eloko te na kalandie to na esika te oyo ezali kene oyo ezali na ntina ezali ete olingi bato oyo opesami mpe ozali kokokisa mikano ya nzambe mpe ya kotala mpe kobatela ngomba ntango nyonso na sanza ya mitano ya mobu eleki moninga na ngai tory russell azali kozongisa motuka na ye nsima mpona kobima malembe mpona kokende kopesa biloko epa na babola ayokaki pene na ye nsima neti ematelaki eloko a kanisa ki ete koza la biloko ekoyaki o anyati yango abimaki pe amonaki mpona komona kaka mwana na ye ya mobale ya mibu libwa na se atali na se na sima ko ganga ko benga bato na hôpital ambulance ko pesa ye mapamboli ezalaki na tina te po Austin ase akendaki azalaki na kokwa kolala te koya kozwa kimia te soi mawa na ye elekaki makasi alobaki ete ezalaki mingi koleka oyo akokaki komema akokaki mpe kokoba bongo te. Na kati ya pasi ya monene wana ekomaki bokasi misato ekomelaki ye ya liboso bolingo ya tata na biso na likolo oyo eyaki na nzela ya Molimo Mosanto oyo elendisaki Troy etangisaki ye mpe elingaki ye mpe etatolaki ye Nzambe alingi ayebi nyonso nyonso na ndenge ya kobungisa mwana ya peto. Ya liboso ezalaki mwasi na ye Didra oyo amemaki asimbaki Troy na maboko na ye mpe alingaki ye mpe ayebisaki ye mpe ete ye mpe abungisaki mwana wana mpe azalaki na elikya makasi mpo abungisa mpe mobali na ye te. Ya misato na lisolo oyo eza John Manning oyo azali instructeur au foyer extraordinaire. Nayebi te na kalandrie nini John na moninga na ye bazalaki kokende na ndako ya baraso to liteya nini oyo ntango bakomaki kuna oyo apesaki bango o to ntango ndenge nini bapesaki rapport na bango oyo nayebi ete na mobu eleki ndeko Manning akendaki mpe atombolaki ndeko Troy Russell na esika ya pasi oyo ya garage na ye ndenge azalaki kotombola ye moko ndenge instruction foyer ndenge ndeko na kati ya sango malamu oyo yazalaki John yazwaki mpenza likambo wana motema bonganga Nzambe ya kobatela ya Troy Russell abandaki na koloba Troy Austin alingi yo te ozala na makolo na yo mpe okende kobeta basket lisu ndenge omesani na kozala ntongo nyonso na 5h15 zala bongame mpo nalingi te nakoma na kati mpo nalamusa yo nayebi ete Dido akolinga nga nasala bongo te. Troy alobi nalingaki kokende te ayebisaki ngai na nsima po ngai na Austin tozalaki kokende ntongo nyonso ndenge wana na momesano mpe nayebaki kokanisa wana ekozala pasi mingi kasi John akobaki mpe yango nakendaki na mokolo wana ya liboso wana tokomaki kosolola to mingi ngai nazalaki koloba John azalaki koyoka ngai kaka mana malembe nazalaki koloba na nzela nyonso akokende ti na eglise kuna to na kozonga ntango mosusu nazalaki koloba ntango totie kaka voiture mpe tozoloba ndenge tozaomona ndenge moi eza komata na liboso ezalaki pasi na ndenge ngonga ezalaki kokende nazwaki bokasi na ngai na nzela ya motu ya malembe mingi oyo azalaki molai oyo azalaki kobeta parce que oyo ayebaki mpe kobeta mpe malamu te kasi oyo alingaki ngai oyo ozalaki koyoka ngai kino moi ekokota to etelemaki lisusu na bomoi na ngai. Bandeko na ngai na bonganga Nzambe tozali koloba na ntina ya instruction au foyer to kobatela to kosalisa motu moko na moko bengai ndenge oyo olingi oyo ezali oyo tozali koloba tozali kosenga bino lokola bainstruction foyer bozala batindami ya Nzambe epai ya bana na ye kolinga kobatela mpe kosambela mpona bato oyo bapesameli bino tango tozali kolinga pe kobatela pe kosambela mpo na bino. Ezala bozala na molende na kobatela bampate ya Nzambe na ndenge oyo ekoki nango na sambeli na kombo ya mobateli malamu na biso nyonso oyo nazali motatoli na ye bongo Nkolo Yesu Kristo. Amen.
On June 14, 1989,
na 14 juin 1989, pona tina ya Sangomabe, itambolaki na tango ya tina ya Eklesia Yesu Kristo basada na Ghana. Mbula matadi ya mboka wana kangaki biloko nyoso ya Eklesia pe alobi misala nyoso ya bamisionera ya Yesu kawana. Bandeko ya Eklesia bazali kolobela tango wana ete zaraki kokangama. Kasi bango bakobaki na sango malamu na bango atako ba missionnaire bazalaki te. Bazalaki ko salela mwinda ya Nganga-Nzambe na kotalanaka bango na bango na kati na ndako na bango. Suka na novembre 29, 1990 kokangama yaki kosuka pe misala nyonso ya Eklesia ezongaki. Uta wana boyokani koti kati ya bato ya Eklesia na Blamatade ya Ghana. Na tango wana oyo zalaki na kokangama, mokondima ya batu ya Eklesia ekolaki. Kasi ezalaki pe na lipamboli mosusu eyelaki bango na nzela mosusu. Nicolas Ofusu Hene azalaki polisier oyo batindaki ete akengela ndako ya Eklesia. Na tango akomaki na esika ya ndako ya Nzambe, akutaki mikanda epai na epai pe biloko nyonso ya ndako ya kopanzana. Na kati na kopanzana wana, akumonaki mukanda ya Mormon. Atali yango kasi alingi kosimba yango te, suka aye kokoma na kosimba yango, akokaki lisusu koboya kosimba yango te, atomboli yango, abandi kotanga yango, pe atangi yango butu mobimba, ma ya miso zali kotanga ye. Mbala liboso atangaki yango, atangi nefi ya liboso nyonso. Mbala mibale, atangi nefi ya mibale nyonso. Tanga komi na nefi ya mibale na chapitre 25, atangi boye. Tozali koloba po na Kristo, tozali na esengo po na Kristo, tozali koteya po na Kristo, tozali kosakola po na Kristo, na ndenge ya masakoli na biso, po ete bana na biso bakoka koyeba esika nini, bakoki kotalela po na bolimbisami ya masumu na bango. Tango wana, Nikola ayoki molimo makasi pe abandi kolela. Aye komona ete, na kati na koyeba kotanga wana, autaki kozwa boyebi na molimo monsanto ete ezali mukanda ya Nzambe ya makomi, oya solo. Pe ayebaki ete, tango wana ete, ba ndimi ya Eklesia Yesu Kristo, ndenge bazali kokosela bango makambo, bazali solo ba ndimi ya Yesu Kristo. Sima na yango, tango ba missionnaire bazongaki na Ghana, Nikola na mwasi na ye na bana na bango bakotaki na kati na Eklesia. Tango nakutanaki na ye, balelekaki azalaki president de branche ya Tamela na Ghana, na district ya Ghana. Azalaki president ya district ya Ghana ya Tamela. Pe alobi ete Eklesia sili kobongola ngai. Nazali kopesa Nzambe matondo mpo na kokamba ngai na esika sango malamu oyo. Mosusu ezali Albert Devi, mutu ya Ghana lisusu, ye akendeki kotika moninga na ye na mayangani. Tango afandaki azali kozela, bapesi ye mukanda moko atanga. Tango asilisi, asengi, te akende nango, bapesi ye kaka yango te, kasi bapesi pe na mukanda ya Mormon. Tango akei nango, na butuana na buji, atangi yango ti na 3h du matin. Pe oyo atangaki pe na ndenge ayokaki ebongolaki ye. Albert akotaki na kati Eklesia. Angelo Scrapula azalaki kotanga na kati ya mboka na ye ya Italie uta azalaki na 10 ans. Ayaki komipesa, amipesaki po ete pe akomaki Nganga-Nzambe. Na tango abandisi ko kotanga, azalaki koyoka ete eloko moko ezalaki kozanga, pe azalaki koyeba ete solo kobunga na kati ya sango malamu esilaki kokota ekeseni na ndenge Yesu Kristo atikaki na baposolo na ye. na ndenge atika ki bongo abandiko kene na bisika na bisika koluka koyeba kasi atika na ki kozwa eloko te mokolo moko aeko kutana na batu mibale oyo ba missionnaire bazale kosalisa ba missionnaire po bateya pe akeye apusani pene na bango bapesi mokanda ya Mormon pe andimi yango abandiko tanga yango butuana pe ayoki esengo mingi na molimo mosantu nzambe apesi Angelo koyeba ete buku ya Mormon na kati ya buku ya Mormon akoyeba oyo azalaki koluka bamula na bambula ayei koyoka malamu oyo ataki kotanga na oyo ataki koyekola epa bamissionnaire esili ekosalisa ete kobunga solo ekotaki pe sango malamu etikala kozongisama na mokili na eklesia ntango nakutanaki na ye mbala liboso azalaki president ya branche ya eklesia na biso na Rimini na Italie. Oyo Nicolas Anlibert na Angelo bataki kozwa na kati ya buku ya Mormon ezali lokola oyo ya parle piprat o alobiki te natangaki nafongolaki buku ya Mormon na lombango natangi yango butu mobimba pe nasepelaki kotanga kozanga kolala kasi natanga pe nayebaki ya solo ete buku ya Mormon ezali mokanda ya Nzambe na ndenge moko nayebi ete nazali na bomoi. Esengo na ngai esili koleka pe nazali koyeba mingi kosepela mingi mpo na pasi pe monyokoli nyonso na kati ya bomoi na ngai. Bato mosusu bazali kozwa sango litatoli ya buku ya Mormon mbala liboso bazali kotanga yango kasi ba mosusu ezali koya moke moke tango bazali kotanga pe kosambela mpona yango ezalaki lokola ngai ntango natangaki mokanda ya Mormon mbala liboso nazalaki mwa elenge tala buku ya Mormon natangaki mbala liboso yangoyo nakoki koyebisa bino te solo esika nini to mokolo nini nasilaki koyeba kasi kati na kotangana nakomaki koyoka ete eloko moko ezali nayokaki moto na kati na ngai pe nazalaki komona bongo ntango nyonso nazalaki kokoba na kotangaka yango ntango nyonso nazalaki kofongola buku ya Mormon mbala nyonso ezali lokola nazalaki kopelisa mwinda ya molimo mosantu kati na motema na ngai pe na bomoi na ngai mpona bamosusu ezali kozwa bango ntango molai nazali na moninga oyo azalaki koyeba te ayaki koyeba ete azalaki koluka koyeba soki ezalaki ya solo ye asalelaki ndenge Moroni asengaki ete kosenga Nzambe na motema moko na bondimi kasi azalaki kozwa eyano te mbala moko kasi mokolo moko azalaki kotambusa mutuka molimo eye kosakola epai na ye ete buku ya Mormon ezali ya solo ndenge azalaki na esengo ntango wana akitisi vitre ya mwinda ya mutuka na ye pe agangi kasi na mutu te kasi na mokili mobimba alobi ezali ya solo atako mukanda litatoli ya buku ya Mormon ezali koya mpona mbala liboso kotanga yango to nsima ya mikolo soki tozali kotanga yango na mikolo nyonso tozali kosala ya mateya na yango ekobongola biso president Ezra Taft Benson atangisaki boye bokasi ya buku ya Mormon ekobanda kotambola na kati ya bomoi na yo ntango ozali kotanga yango okozwa bokasi ya kolonga momekano okozwa bokasi ya kolonga mobunga mpe okozwa bokasi ya kotikala na nzela moke kasi ya konyoloka nazali kosenga na bino te bondima sango oyo na bino bato ya bozali banganga nzambe alona bozali na kati ya mayangani oyo bosalela ndenge president Monson alobaki botanga mokanda ya Mormon bosasola yango bosenga tata nzambe soki ezali eza solo na ntango wana bokoyoka molimo ya nzambe na kati na bomoi na bino molimo wana ekozala litatoli na bino ete buku ya Mormon ezali ya solo Joseph Smith azalaki profete ya nzambe date eklesia ya yesu kristo ya basantu bamikolo ya suka ezali ya solo na mokili lelo litatoli wana ekosalisa bino bolonga momekano ekosalisa bino bokoka kolendisama bosala na kati ya bilanga ya nkolo bokoka kotelemela lokuta mpe ezala longo ya solo na kati na bomoi na bino na bondimi na bino ntango bakotuna bino mikuta oyo bokozali na eyano yango na ntango wana te bokozala na ndenge ya koyeba kati ya bosolo na mobunga eko salisa bino kwela kisabino tango na tango litato le nabino ete ezali ya solo tango bozali ko ekola mukanda ya mormon na bomo na bino nazali ko tena senga na bino boko ka ko bozali ko yoka sango lo barangai oyo boko ka kotanga muku ya mormon na kati ya bomo na ndako na bino tango bozali ko lia na tongo tala ndenge na kati na eloko tobanda kosalela mpona kolakisa esika ni tokomi na kotanga ya buku ya mormon na liboso ezali ndenge president Benson alakaki ete tokozwa lipamboli na nsima na yango ezali oyo president Marian G. Romney oyo azalaki mosalisi na bokambi ya liboso ya eklesia alobaki ete ntango azalaki kotanga buku ya mormon na kati ya ndako na ye na bana na ye mapamboli ekoyela bana na libota mobimba mpe koswana ekolongwa bana batata na mama bakosalisa bana na bango na bolingo mpe na bwanya bana bakozala na bakolanda mateya baboti bosembo ekozala na kati na bomoi na biso elikya mpe bolingo ya solo ya yesu kristo ekozala na kati ya bomoi na biso sikoyo bambula nsima ya kotangaka mpe kosalela ndenge president Romney alobaki tosili komona ndenge kotanga muku ya mormon esili komema biso mapamboli na kati ya bomoi na biso, na kati ya famili na biso ntango mosusu bokasi monene ya buku ya mormon ezali ndenge ezali komema biso pene epai ya yesu kristo ezali kotatola solo mpona ye mpe kolakisa kosikola na ye atako tozali koyeba yango mpe tozali koyeba kosikola na ye na ndenge ezali kotangisa na kati na banefi ndenge azalaki kolinga kolakisi bolingo na ye kopambola bango mpe kotangisa bango ndenge moko akosalela biso soki tozali kosalela sango malamu na ye bandeko nazali kotatola ete bokasi ya buku ya mormon atozali kotanga yango na anglais na italien to na francais atako ozali kotanga yango na mashini to na mukanda ya bakomi na maboko bakomi ezali ndenge moko molimo santu ekotambusa bino boyeba yango na nkombo ya yesu kristo amen.
On a signal from the
na ko tambusa ya mo tambusi lingomba erotela mpe kosangana na bayembi na koyemba vivons ce bonheur na kolanda koyemba tokoyoka mokambi Dr. Ufdorf oyo azali mosungi ya mibale na bokambi ya liboso nde na nsima ekozala litomba na ngai ya kolobela bino.
What a beautiful hymn.
Oh, nzimbo kitoko makasi, matondo mingi.
Among the most unforgettable characters.
Na kati ya mingi ya batu ya magi ya minene, na kati ya makumi ezali alma oya elenge. Ya azalaki mwana ya profeti munene, kasi abungaki nzela, pe ya komagi mutu mabe, ya kusambela bikeko. Po na makambo tu kuyuko kanisa, azalaki ko landa maloba ya tata na ete, pe alukaki ko boma eklesia. Na tine ya maloba na ye, ya sukali mpe, kubenda azwaki elonga mingi na musala wana. Kasi bomo ya alma, ebongwa na ki tango angelu ya nkolo abimela ki ye, pe alobela ki ye na mongongo ya kake. Na mikolo misato pe butu misato alma, anyongwa maki na monyoko ya seko. Atako na pasi ya molimo moko, bebisa maki mpe boye, na ndenge moko boye. Kukanisa mingi ebimisa ki moi na kati ya butu na ye. Solo ya seko o ete ya maki na tata na ye, ete Yesu Kristo akuya po na komika ba peko siko la mokili. Oyo alma ya yenge ya boya ki maloba wana, kasi makanisi na ye simbaki na maloba oyo, pe na komiki tisa, pe na koluka, pe ya chaki elikia na yenyonso na Kristo. Pe bokasi na ye ya kosiko la. Tangu alma abimaki, azalaki moto abongwana. Blongwana tangu wana, azalaki pona ko bomo inaimo, mpona ko bongisa makaminyonsu ya bebisaki. Azalaki ndakisa munene ya moto ya zaliko bongola, pe ko kabo atina suka. Alma aponama kipo na kolandela tata na ye, loko la mokambi ya eklesia. Motu nyonso na kati ya mboka ba Nifa ya yeba kili solo wana. Ba Twitter, ba Instagram, ba Facebook ya tangu wana. Tonda maki na ba foto na ye, pe miyamasolo na ye. Azalagi pedete na ba jurno na ba ongo. Azalagi pe tina ya ba juno ba emisyon mingi kolobela. Na mukuse, azalagi tangu mususu mutu ayebane mingi na tangu wana. Kasi tangu alma munaki batu na ye, bazale kubosa na nzambe pe komitombo la bango moko na lofundu pe komila kisa, aponaki kotika mosala ya batu nyonso wana. Izaliko mwona lukata kuna biso pe ya ponaki, kubo ya musala wana, pe kupesa bomo inaye nyonso na bonganga nzambe, ya nzela ya nzambe, kote ya kubongo la motema na benefit liboso, azwaki musala malamun, ti mokolo ya kenaki na mboka amonia. Batu ya mboka ya amonia ba iba kiete alma zaki sisu mokonzi na bangote. Pe bazalaki pe na tina te na maloba na eto na bunga nzambe na ye. Pe babuya kie, baseka kie, babingana kie na esika na bangoto na mboka na bango. Motema ya robuka na alma apesaki mokongo na ye na mboka ya amonia. Kasi angelu aibusa kie azonga. Kani sana no malamu. Atinda maki kozonga epaye bato bayina kie pe balinga kie eklesia te. Ezalaki nangambo munene mpe kukaki kolukaliwa na ye. Kasi alma abanga kite azonga ki na lombango. Alma akilaki bilei mikole bele tangu akotaki na mboka wana pe amonaki motupe mopaya senga kie soka kopesa ye na mosali ya nzambe loko nini ya kolia. Kombo ya moto wana ezalaki Amulek. Amulek ezalaki mutu ya bozui, mutu moko pe ayebani mingi na kati ya monia. Pe atako ya utaki pe na longo molai ya bato bazalaki na bondima, kasi ye kondima ye moko ebungaki ye moko ayambolaki na biangama kimbala ebele mpe na yokaki te na yango na yebaki oyo etali makambo oyo lisusu nakokaki koyeba yango lisusu te. Na yango na kendaki ko telemela pe kobundisa nzambe. Kasi nzambe azalaki kobongisa Amulek pona ntango
akutananga alma ayambaki mosali ya nzambe na kati ya ndako na ye epai alma avandaki mikolo ebele na kati ya tango wana amuleka afungola motema na ye na maloba ya alma mpe abongwanamaki moko ya monene ezelamaki ye na bwana Amuleka andimaki pamba te kasi akomaki mpe molongi monene ya bosolo ntango alma akendaki lisusu mpona koteya na bato ya amonia azwaki lokola nzenekene to témoin Amuleki moko ya bango moko makambo oyo elandaki ezali moko ya bololosukale ya makomi nyonso bokoki kotanga nyonso banda na alma 8-16 lelo na lingi kotuna bino kotala mituna mibale eloko ya liboso eloko nini nakoki koyekola wuta na alma ya mibale ndenge nini ngai nazali lokola Amuleki tobanda nano na kobanda bato nyonso oyo ya kala to ya lelo to ekoya bakambi ya Yesu Kristo eloko nini okoki koyekola wuta na alma alma azalaki moto azalaki na bokoki ebele okoki kokanisa te azalaki na mposa ya lisalisi ya moto te kasi alma asalaki nini ntango azongaki na amoniha akamonaki Amuleki mpe asengaki ete ye asunga ye mpe alma azwaki lisungi yango mpo na ntina soki nini biso lokola bakambi tozali koboya koluka mpe kotuna ba Amuleki oyo ya biso ntango mosusu tokanisaka ete tokoki kosala mosala malamu koleka na biso moko to tozali koboya kotungisa basusu to tokanisi ete basusu bakoki kolinga te kotia maboko lisusu mingi tobangaka kobenga bato mpo na kosalela makabo oyo epesami na bango na nzambe mpe komipesa na mosala ya lobiko bokanisa nano mobikisi abandaki kotia eklesia na ye na mbala moko te liloba na ye ezalaki zonga nsima ngai moko na kosala te kasi ezalaki yaka landa ngai ye afuluki abengaki mpe ayekolisaki mpe na nsima atiaki elikya na bato bazali kolanda ye mpo na kosala makambo oyo ye amonaki bango bamonaki ye asala na lolenge oyo Yesu Kristo atungaki eklesia te kasi atungaki mpe basali na ye na esika nyonso ozali kosala ete ozala mokambi ya badiakre to president ya pieu to president ya interregion mpona kozala na kozwa to esengeli omona ba Amuleki na yo ekoki kozala moto moko oyo ya mokie oyo okoki komona te na kati ya lisanga na bino ekoki kozala moto oyo azali komona te aza na posa te to akoki kosala te ba Amuleki na yo bakoki kozala bana mike to bamikolo to mosusu bazali active na eglise te kasi oyo ekoki komonana te na misu na mbaliboso ezali ete bazali koyoka to nelikya koyoka maloba ete nkolo azali na etinda na yo ngai nazali na etinga na yo kati na kati na biso ebele bazali na mposa ya kosalela nkolo bazali na mposa ya kozala eloko na maboko ya nzambe bazali na mposa ya kosalela makasi mpona kobongisa mokili na kobozongi ya mobikisi balingi kotonga eklesia na ye kasi bazali na kobanga ya kobanga mingimingi bazelaka basenga bango nazali kobenga bino mpona kokanisa bango wana na kati ya baparoise na bino na bapieu na bamission na baparoise oyo balingi koyoka kobianga mpona kosala nkolo azali maposa ya kosala na bango azali kobongisa bango azalaki kobongisa bango kolemisa mitema na bango na koluka bango mona bango na motema na bango koma epai na bango tangisa bango fula bango senga bango kabola na bango maloba ya angelo epai ya Amuleki ete lipamboli ya nkolo evandi likolo na bango mpe mabota na bango bakoki kokamwa na na komona bokoki kokamwa na komona mosali monene ya nkolo oyo okokaki mpe komona te soki osalaka bongo te. Ntango bamisusu bazali koluka bamelek, bamisusu mitune ekoki kozala ngai nakoki kozala ndenge lokola amelek ndenge nini. Ntango mosusu ozali na nsima ya mibu kokoma na mosali kolemba na mosala na yo, ntango mosusu moto ya litato na yo ekufi, ntango mosusu ozongaki nsima na nzoto ya Kristo, ntango mosusu osi okomaki na kobunga to mpe na nkanda lokola mingi ya baefesien okoki kobosa na bolingo na yo ya liboso ya kitoko bosolo ya seko ya sango malamu ya Yesu Kristo. Ntango mosusu lokola Amelek boyebi na mitema na bino ete nkolo abenga yo mbala ebele, kasi bino bokoyoka ye te. Kasi na nyonso wana nkolo amoni kati na yo oyo amonaki na kati ya Amelek likoki ya mosali monene ozali na motu ya monene oyo ezali na litatoli ya kopanza, ezali na bato misusu oyo misala misusu oyo bato misusu bakoki kosala te lokola yo moko. Nkolo apesi yo bonganga nzambe oyo ezali na makoki ya kosala mpe ya kotombola basusu. Yoka na motema mpe landa maloba ya Molimo Santo. Nasimamaki na mobembo ya ndeko mobali moko oyo amitunaki ntango nkolo akobenga na kozala na makoki ya koyoka, nakobenga kombo na ye David. David abongamani na kati ya eklesia bamibu eleki 30, asalaki mission mpe akendaki kokoma na droit. Ntango akomi kosala amonaki biloko mosusu to ayokaki maloba moko na ntina ya eklesia oyo epesaki ye kobonga, na mingi azali kotanga bato banguna ya eklesia nde mpe kolemba ezali kokota ye, mpe asengaki ete alongwa na kati ya lingomba. Lokuta ngonga wana lokola Alma na mikolo na ye ya botomboki, David abebisaki ntango ebe mingi kokende koswana na bandeko baninga ya eklesia mpona kolongola bango to kobebisa kondima na bango. Azalaki mpenza moto malamu makasi na mosala wana. Moko ya bandimi oyo azalaki koswana na ye kombo na kobenga ye Jacob. Jacob azalaki ntango nyonso malamu mpe na botosi epai ya David. Kasi azalaki mpiko na kokotela eklesia. Na nsima mibu David na Jacob bazalaki kobotosi. Oh, David ayebaki te ete Jacob azalaki kosambela mpona David mpe azalaki kosala yango mikolo nyonso koleka mibu zomi. Ye atiaki nkombo na ye na mabondeli na tempelo ya nkolo mpe na eliki ete motema ya David ekolemba. Nsima ya bambula ebele malembe malembe, David abongwanaki, akomaki kokundola na mozindo mayele ya molimo oyo azwaki yango na kala, mpe ayokaki susu esengo oyo azalaki nango lokola mondimi ya eklesia. Lokola Alma, David abosanaki mobimba nyonso te bosolo ya sango malamu oyo ye azwaki na kala, mpe lokola Amelek, David ayokaki nkolo abendaki ye, kasi akomaki sikawa moninga na kompani monene ya droit. Mosala na ye azalaki moto ya lokumu mingi lokola moto azali kobundisa eklesia, mpe azali na lofundu mingi mpo kosenga ete azonga na kati ya lingomba. Kasi akobaki koyoka bobendi ya mobateli mpate, azwaki na motema na ye makomi oyo soki moko na bino azangi mayele asenga epai na Nzambe na oyo akopesa na moto nyonso mpe akopamelaka moto te, bongo akozwa yango. Asambelaki Nzambe ya tata na lingi nazala mosantu ya mikolo suka lisusu, kasi nazali na mituna oyo esengeli biyano. akomami koyoka mongongo ya molimo pe biano efulemeki ye na baninga oyo ayokaki akomaki na baninga liboso moko na moko batembe na ye ekomaki bondimi ti na nsima amonaki ete mbwazi lisusu akoki koyoka lisusu litatoli ya yesu kristo mpe bozongi na eklesia na ngonga wana ayebaki ete akoyeba komatela kobundala lofundu na ye mpe kosala nyonso esengaki mpona kozonga mpe kondimama na kati ya eklesia na suka na yango david akotaki na mai ya libatisi mpe akomaki kotanga mikolo oyo akozozwa mapamboli nyonso ezongisama na ye nazali na esengo ya koyebisa bino ete na mbu eleki mapamboli nyonso ya david ezongisamaki epai na ye ye azongaki lisusu makasi na eklesia mpe kosalaka lokola motei na ekole du dimanche na paroise na ye azwaka libaku nyonso mpona koloba na basusu ete na kobongisama na ye mpe na mabe nyonso asalaki mpe kotatola ya sango malamu ya yesu kristo bandeko na ngai baninga na ngai tika biso toluka tomona tofulama mpe totia motema na ba amulek na baparoise na biso mpe na bapio na biso bazali ebele ba amulek na eklesia lelo ntango mosusu oyebi moko ntango mosusu yo ozali moko na bango ntango mosusu kozali azali koloba na yo maleme na litoi kobenga yo na kozonga na bolingo na yo ya liboso kobakisa na batalanta na yo kosalela bonganga nzambe mpe kosala esika nyonso na baninga na bino basantu kotambolaka pembeni ya yesu kristo mpe kotongaka bokonzi ya nzambe awa na se nkolo na biso ya bolingo ayebi esika nini ozali ayebi motema na yo azali na posa ya kosunga yo akokoma epai na yo fungola motema na yo epai na ye ezali elikia na ngai ete baoyo babunga na nzela ya kolanda nkolo ata na moke pamba bakotala bolamu mpe bolingo ya nkolo mpe komona na motema na bango mpe koyekola kutana na alma mpe ya mulek mpe koyoka maloba ya mobikisi yaka landa ngai nabengi bino na lombango kokeba mpe koyoka libiangi na ye mpo ya solo ete okozwa mbano ya lola lipamboli ya nkolo ekovanda likolo na yo mpe mabota na bino na oyo nazali kotatola nekotika mapamboli na bino lokola mopostolo ya nkolo yesu na nkombo ya yesu kristo amen.
I feel blessed to be in this meeting with those who hold the priesthood of God.
Bazali na bonganga nzambe komipesa pe kondima pe misala ya kosalisa basusu ya bana bilenge pe bamibali oyo ya nzambe. Nazali koloba lelo na banganga nzambe oyo mikolo pe bana banso elongo na musala ya Yesu Kristo. Kolo azali kopesa bokasi na ye na banso oyo bazali kosala mpona ye na misala na ye. Wolford Woodruff ntango azalaki mokambi ya eklesia alobaki mpona misala oyo boye. Nayoki liteya ya liboso na kati ya eklesia oyo. Mokolo elandaki na batisamaki. Bakomisaki ngai, babulisaki ngai molakisi. Pe nakei kosala misyon. Nakendeki kosala misyon wana lokola instructeur. Na conference, baye kokomisa ngai nganga nzambe. Sima ya kokoma nganga nzambe ba yako tinda ngai na Suède ya États-Unis. Na 1834 na yako zwa ninga mususu ya mosala na zaliko tambola na ye. Zela mulayi tozaliko tangisa sango malamu na batisa ki batu ebele. Kasi na kokaki ko komisa bango pesa bango likabo ya mulimo mosantu te poete nazaraki nganga nzambe. Nazaraki tango mosusu kote ya sango lamu liboso na koka ko koma mpaka. Sikawa nasili kosala msala lokola toma pona mbula 54 na tamboli na mokili pona mbula 60. Na lingi koloba na bae bazali koyoka ngai leloyo ete nasilaki kondimama mpona nazali na bonganga nzambe nguya ya nzambe na ntango nazalaki instructeur na ntango nazalaki prêtre mpe na ndenge nazali lelo ntoma. Bokesani ezali te na kati oyo soki kaka tokosala mosala na biso. Liloba wana ya molimo ya makasi boye ezali kolakisa ete bonganga nzambe ya Alona ezali nde songe ya bonganga nzambe ya Melkisedek. Songe elingi koloba ete mibale oyo bonganga nzambe mibale oyo ezali ya kokangama. Bonganga nzambe ezali kokoma makasi pe lipamboli soki poete yango ezali na ebandelite pe ezali na suka te. Kokangama na yango ezali boye. Bonganga nzambe ya bonganga ya Alona ezali kopambola, ezali kolengela yo. Pe bonganga nzambe ya Alona bokasi na yango nde kopesa fongola ya mapamboli nyonso ya eklesia mpona kozala na libaku ya koyeba mai mabombama na bokonzi ya likolo mpona kozala elongo na bakambi pe mwana na ye ya liboso pe kozala na esengo liboso na ye tata pe mwana na ye Yesu Kristo. Fongola bonganga nzambe oyo ekosalisa tango nyonso mutu tango nyonso soki bazali na bonganga nzambe. Mutu nyonso o azali na bonganga nzambe ya Melkisedeke azali na nguya pe libaku ya koloba pe ya kosala na kombo ya nzambe. Ezali na suka te na nguya wana. Ezala na liwa na kati ya libota na kati na eklesia. Nzambe ye moko ezali nde ya nzambe ye moko pe na mosala na ye. Nga kolo azali kolengela batu ya banganga nzambe ya Alona po bakozala na bazala na kondima bokasi pe matondo mpona bonganga nzambe ya Melkisedek. Bino bampaka bozala na matondi mpona kosala mosala na bino na kati ya bonganga nzambe. Bosalisa ba diacre, ba instructeur, na ba prêtre. Pe bosalisa bango, bolendisa bango na mosala na bango. Monganga nzambe nyonso ya Melkisedek ayeba ete azala nde na botondi. Elikia na nga lelo ezali ete bokoka koyeba yango lisusu pe bopesa nyonso esengeli mpona kosalisa ndenge bozwaki pe yango. Na ezali kokanisa lisusu malamu eveke moko oyo azalaki komona ngai lokola nasina komaki nganga nzambe. Abengaki nga mokolo moko ntango nazalaki prêtre mpe alobi na ngai ete alingi ngai na ye tokende kotala bandimi moko na kati ya paroisse na biso. Ezalaki lokola ngai nde moto nakoka kosalisa ye. Azalaki na tina na ngai te mpo azalaki na basalisi na kati ya episkopa. Tokendeki kosalisa moto moko akufela mobali, tosalisa ye mpe tolaka ete akoki kosala mosala na ye. akoki kaka te komisalisa ye moko pe kasi akoki kosalisa basusu. Sima toke kotala bana basi mibale o bazalaki na pasi pe tango tosilaki kolongwe pa na bango kotika bango eveke alobi na ngai bana wana bakobosana te ke toyaki lelo. Na ndako elandaki tokende kotala motu mobali moko oyo azalaki koya na eklesia soki te tosengi azonga susu na eklesia tolobi na ye te bandimi bazalaki na posa na ye. Eveke wana azalaki na bonganga nzambe ya Melkisedek o azalaki komonisa nga mosika pe azali kotombola ngai na ndakisa na ye. Alakisaki ngai na nguya pe alendisaki ngai na mosala ya nkolo. Asila kokende pe azwa lifuta na ye kasi nazali kokanisa ye mpo ete ye akitaki na se mpo na kotombola ngai ntango ngai nayebaki eloko te na bonganga nzambe ya alo na esika nazalaki. Nalutaki koyekola epai na ye kasi amonaki epai na ngai nganga nzambe ya mikolo mikoya oyo akosalisa koleka ndenge ngai na bandaki komonelela. Tata na ngai mpe asalaki elongo azalaki na bwanya mpe boyebi lokola nganga nzambe ya Melkisedek. Mokolo moko apotre moko asengaki na ye ke akoma na makambo matali mabele ekelamaka mbula nini. Ye tata ayebaki mpe apesaki azebi susu ndenge apesaka ngai ete natanga oyo ye akomaki. Alobi na nga te yo oyebi okoki koyebisa ngai liboso natinda yango na bantoma mpe baprofeta. Nayebi susu te kasi nazali na matondo mpo na ndenge ye apesaki ngai libaku wana na bwanya na ye. Mokolo moko nsima ya bambula nsima ya kozala apotre nazalaki na profete ya Nzambe abengaki ngai mpo ete nakoka kotanga mokanda moko oyo bakomaki mpo na ntina ya Mateya Eklesia. Alobaki azali koseka nakoka te yo esengeli obanda kosala mosala ntango ngai nazali kolala. Alobi yo nde esengeli okoka kotanga yango mpo yo koyeba soki ezali malamu liboso to okoka kotinda yango na bamashini. Nzela lolenge wana ya bonganga nzambe ya Melkisedek ya kotombola motu ezalaki ntango nazalaki na mbula 17 tokendeki na esika ya kolobaka esika babongisaki na eklesia. Nayebaki te eloko nini na koloba to na milengelaki te na oyo etali sango malamu. Ntango nalobaki nayebaki ete nalobaki mabe. Nayebi lisusu ndenge nazalaki koyeba ete nasilaki kobunga. Nsima na yango Elder Matthew Cowley oyo ya bantoma 12 abengaki ngai atelemaki mpo aloba. Nafandi na se nazali kotala ye likolo boyene esika azali koloba. Abandi koloba na mongongo makasi mpe alobi ete ndenge ngai nalobaki epesaki ye bokasi wana naseki mpe aseki. Nsima na yango ndenge ye azwelaki maloba na ngai epesaki ngai komindima mpo ye amonaki ndenge nakoki koya kozala. Na makanisi na ngai nazali komona lisusu ndenge ntango nazalaki ndenge mokambi oyo alobelaki ngai. Elder Cowley asekaki mpe amonaki yango mabe te. Biloko mingi ekolendisa bilenge batombwama na kati na bonganga nzambe kasi eloko eleki makasi te soki tozali kosalisa bango bakoma pene ya bokasi ya bonganga nzambe. Na kondima moko bokasi ya kopesa bokasi wana ekobanda na ndenge tozali kolobela bango. Banganga nzambe ya alona bazali mokolo nyonso mpe ata ngonga nyonso na posa ya kolendisama na baye ba kolo yemo ko abengi na zera yango molimo mosantu e yango ekolanda ndenge makambo bakopona kosala ma loba ya profeta Joseph King Benjamin ezali ya solo. King Benjamin aloba mokonzi Benjamin aloba ki ebute ma loba esengeli ma loba ezala ya solo pote tokoka kozwa kozongisa ma na nzela na nkolo suka na yango nazali kosenga ete alobaki ye ateyaki ete nakoki koyebisa bino nyonso te na ndenge bokoki kotika masumu, kasi soki bokomi tala bino moko te, maloba na bino, makanisi na bino, misalela na bino te, pe bozali kobatela mibeko ya Nzambe te, pe bozali kokoba na kondima na kotala kozelaka koya ya nkolo ti na suka ya bomoi na bino nde bokowa, kasi boyeba bokanisa bowa te. Sima na yango, mongona akotinda minduki na ye epai na bino, bokozala esengeli kozala lokola bilenge babundi oyo bamibengaki bana ya elama. Bango bayebaki ete soki bakomibatela ndenge roi Benjamin alobaki na bango bakolongwa, bana ya elama bachaki tembe te, bazalaki bamipesaki na bakanisaki maloba bamama na bango, bazalaki na nguya ya kondima oyo bamama na bango o balingaki bango. Bamama na bango bapesaki bango lisalisi lelo. Bamama bazali kopesa bana lisalisi lelo. Biso banganga Nzambe tokoki kosalisa na pe kozala na komipesa mpona kosalisa baninga na ndeko na biso. Losambo na ngai ezali ete nganga Nzambe nyonso ya Melkisedek akondima libaku ya kolo apesi. Soki moko kati na bino azali na makasi na molimo, ye asalisa oyo azali na makasi te, oyo azali na bolembu, po ete ye pe akoma na makasi. Mpona yango, bozwa ba oyo basili kobulisama o bazali na bonganga Nzambe ya se, botinda bango liboso bosalisa bango po ete bakokende kosala misala o esengeli basala. Botala baposolo na ngai ya kala bazali bakosala bakotonga eklesia oyo mpona ngai. Bino batata banganga Nzambe ya batata ya bana banganga Nzambe ya alona bosalisa bango basala misala ya bikamwa. Bosalisa bana mibali oyo bakondima misala ya kokende koteya sango malamu pe bosala yango na bokasi. Bokomona ndenge bakokola bakotombama bakobala na kati na tempelo pe bakokende kotombola basusu. Bakosalela mabongisami pe mikanda pe bamashini bako elaka ya bonganga Nzambe yango ekopesa bino nguya pe ekolakisa bino nzela. Nazali kosambela ete bokoka kolanda liloba oyo ezali na bonganga Nzambe oyo ezali na Doctrine Alliance section 84. Na oyo nyonso bilenge nazali kosenga bozala lokola Wilford Woodruff oyo akende koteya sango malamu ya Yesu Kristo na nguya ya kobongola batu. Nazali kosalisa ete botombama bomilengela mpona kosalisa bamosusu mpona mosala ya nkembo. Nazali kotenka nazali kotonda baoyo nyonso na motema na ngai mobimba oyo basilaki kotombola bamosusu. Nazali kotatola lokola President Thomas S. Monson bayebansi bazali na fungola bonganga Nzambe na ntango oyo. Nazali kotatola ete na bambula na ngai nyonso ya mosala na kati ya eklesia oyo ye President Monson azali ndakisa po atambolaki ba mosusu na bonganga Nzambe ya Melkisedeki. Nazali kotatola ngai moko na ndenge ye moko alakisi ngai ndenge akotombola basusu. Tata na biso alikola azali na bomoi, Yesu azali Kristo oyo ezali eklesia na ye pe bokonzi na ye. oyo ezali bonganga nzambe na ye nayebi yango ngai moko na nguya ya bonganga nzambe na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Brethren, we are grateful for your bandeko mbele tuzali na botondi mingi ya kozana bino na poka oyo na boepe tuzali kotonda bayembi ya bonganga nzambe mpo na miziki kitoko oyo efulisi biso na ntongo oyo tozali mpe kopesa longonia mpe botondi na baoyo nyonso babongisi mabongisi ya poka lelo molobeli na biso ya suka akozala profete biso ya bolingo mokambi Thomas Monson na kolanda mokambi Monson bayembi bakosukisa na koyemba okoki kopelisa mwinda na nzela na nga mpe libondeli ekopesama na mpaka Bruce Porter ya batuku sango.
Tonight, brethren,
na poko ya lelo bandeko nazali kosambela ke tata na biso akamba biso awa nazali kopesa maloba na ngai epai na bino na mibu 1833 nkolo asakolaki na moprofeta Joseph Smith mpona bomoi ya kolongono ya nzoto mwango yango ezali na section 89 ya doctrine ya alliance mpe yebana ye ete liloba ya bwania ezali kopesa mateya mpe mibeko na oyo nyonso tokoki kolia mpe ezali kopekisa komela to kolia biloko oyo ekoki kobebisa nzoto na biso baoyo bazali kotosa nkolo na oyo nyonso oyo bazali kolanda loba bwania bazali kozwa elikya ete mapamboli ya solosolo na oyo ezali kolongola nzoto mpe bokasi ya nzoto na kala mingi te natangaki eloko moko na ntina ya mapamboli oyo moto moko azali kombo na ye Jonas Nelson azalaki na etumba ya mibale ya mokili na masuwa USS Cambria na ntango wana ya bitumba ya Philippine esango yaki ete bato bazali kobwaka babombe itunde pesamaki ete babima na mbango uta lingomba ya US Cambodia ekendeki John mpe baninga na ye misato basanganaki mpe bazongaki pembeni ya mai mpona kokota na kati ya masuwa kasi na elikya mingi bazwaki libaku ete mpepo moko ememaki bango mpe bakendaki mpe bango bazalaki bato ya suka oyo bakendaki bato oyo bazali na kati ya masuwa ya monene wana kokende mbangu bazalaki na ntango te ya kozela bango mpe babokela bango basinga mpo bakanga yango mpo baya komata na masuwa John abengaki na radio mpe azalaki na suka mpe azalaki na mai azalaki komibenda na singa na mai mpe akomaki kolemba alingaka kufa azalaki komata na singa wana akomaki kolemba akomaki mpenza kolemba makasi amonaki ete akomaki kosimba so singa wana makasi te oyo makasi esili ye azalaki komona ete akokweya mpe akokufa. John nasima alelaki epai ya nzambe nabombaki liloba bwania nazwaki na bomoi ya peto nazwaki na ntina ya mapamboli oyo elakamaki wana. John alobaki na nsima ete ntango asisaki losambo na ye ayokaki makasi ebele ekoti ye abandaki komata lisusu na singa wana ntango akomaki na kati ya masuwa azali kopema bie mpe azali ya kolemba te mapamboli ya nzoto kolongono pe ya makasi ezalaki epesamaki epana apesaki matondo epai ya tatala ye ya bomoi na bomoi na ye nyonso etikalaki mpe azalaki na botondi ya eyano oyo eyaki bandeko tozala na komipesa mpona nzoto na biso na kobatela oyo epesami na liloba ya bwania mongo elengemangi epai ya nzambe na motema na ngai mobimba mpe molimo na tatoli na ntina ya mapamboli ya nkembo oyo ezali kozela biso ntango tozali kotosa ete yango esalama mpenza nasambeli na nkombo ya nkolo mpe mobikisi yesu kristu nkolo amen.
Our Father in heaven.
Tata nabiso alikolo. Toton Dio ponamolimo pe bo moko solo otso siliko yeuka na bonganganzam mayanga na bonganganzambe oyo to ten to zaliko tondo nzambe pona profeta President Monson pe bas ba pesitolina ye pe ba ndeko o bazaliko kamba eklesia na yo na mokili mobimba na paroas pie nyonso ya eklesia. Tozaliko tondo tata pona sango malamu izongisa bina mokili pe profeta Joseph Smith. Tozaliko sengu sambela tata ete tango tozaliko bima na mayanga ni oyo tokende na molimo ya komipesa ya kosala posa na yo kotosa mibeko na yo pe kosala musala na yo. Tozaliko sambela tozonga malamu epa bandeko na babota na biso basi na biso bana na biso na bolingo pe na molimo pe na kimia denge nyosu ya kolekisa yango. Tozaliko tondo nzambe tata pona mwana na Yesu Kristo pona kubikisa biso. Tozaliko sambele toko ka koyeba mosala na ye nyonso pe kozala batatoli na ye sika nyonso tango nyonso pona mapamboli nyonso oyo tozaliko tondo oyo pe tozaliko senga boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.